Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen her endnu en gang til Solskinsøen Bornholm, som i dag lever op til sit navn. Vi har tilbragt den første time med at se lidt tilbage, fejre et lille etårs jubilæum for den nuværende regering. Og når jeg siger vi, så er det Per Clausen, Anne-Birgitte Lundholm og Niels Helveg, som har gjort mig selskab her på Bornholm. Tidligere medlem af Folketinget for henholdsvis Enhedslisten, Konservativ og De Radikale, skulle man være i tvivl. Og inden vi helt slipper jubilæet her 18. juni, så kan jeg tænke mig lige at spørge om efter valget i 2011, da regeringen Helle Thorning trådte til, dengang bestående af Radikale og SF, som så mistede pusten undervejs, der gik der ikke ret lang tid, altså nærmest et par dage, sådan som jeg husker det, så blev den nærmest døbt løftebrudsregeringen. Så kan man diskutere, om det var fair eller ikke fair, men det skete i hvert fald, og så var der en diskussion, som varede altså nærmest 4 år, og der blev råbt løftebrud, og der lavede lange, lange lister over, hvor forfærdeligt det stod til, og det hele sejlede. Synes nogen. Den samme sang, synes jeg ikke, vi har hørt i samme grad, der har været sådan enkelte, men at Birgitte Lundholm er, det er bare fordi, det er en bedre regering nu.
Det er vel fordi, det er realiteten.
Det er et polemisk spørgsmål.
Nej, det er vel fordi, det er realiteten, og her vil jeg faktisk rose Radikale og sige, at dengang man gik til valg op til 11, der var SF og Socialdemokraterne jo frygtelig gry og sagde, at Radikale kunne overhovedet ikke få indflydelse på noget som helst, og det skal man ikke sige hverken til de radikale eller til andre partier, når de er afgørende, og det er jo der, at selvfølgelig skal man have indflydelse på det, og det var jo så dumt at gøre, fordi man var jo klar over, at man skulle have et tredje parti med, og så er det klart, så kommer hævnens time. Det, der er sket denne gang, det er jo, at man rent faktisk har kunnet opfylde meget af det, man er gået til valg på. Nu får vi så også se på resten jo, fordi efteråret står jo så for, og der kan man jo så se, om man kan opfylde.
Du mener, der er tid endnu til løftebrud?
Der er tid endnu til det, men det er klart, du har ikke udstedt den samme form for løfter, som Helle Thorning og Willy Søvndal, de stod og råbte højt op på bjerget og blev spurgt, om andre kunne få indflydelse på det, og det kunne de bestemt ikke.
Men tror du,
det kunne
tror de jo så. Tror du, det er belært af de 4 år, hvor der blev skrevet løftebrud hele tiden, og så har man tænkt, okay, nu lover vi intet?
Nej,
det virkede lidt sådan i valgkampen faktisk, at man var meget påpasselig med at love noget, der kunne tolkes som et løfte.
Det er klart, at det er sådan en grim etiket at få på, men det var også en bummert, man lavede i valgkampen dengang, at stå og sige, at det vi to har aftalt, det bliver ikke ændret. Det er det, vi gennemfører. Det skulle man jo bare aldrig have gjort.
Så er vi i en situation, Per Clausen, hvor det sådan set, det er sgu nemmere at være en mindretalsregering, et partiregering. Så har man kun sig selv at komme op og slå, og det er trods alt lidt nemmere.
Ja, nu skal man så også have styr på de partier, der skal være ens politik igen.
Jo, det skal man, og jeg
er da lige ved at tro, at en mand så synes, Lars Løkke, at Socialdemokraterne havde det rigtig nemt med Enhedslisten i forhold til, hvad han blev udsat for. Det har vi også lært i dag. Vi
jo, men hvis jeg bare lige må sige lidt kommer der, forstår du, hvad jeg mener i forhold til, at det, man nogle gange så, det var jo nogle radikale og nogle socialdemokrater, som skulle altså stå ved nogle ministermøder og altså virkelig have en make-up på, der signalerede, at de var enige, og man alle vidste, at de ikke var enige, men man kunne ikke gøre andet, fordi man stod der, hvor man stod. Det er vel alt andet lignende nemmere for Lars Løkke at stå i den situation, at han har kun sig selv i regering, og så kan han jo godt, selvfølgelig skal han give og tage lidt af klippen helt og håben tog og alt det der, men han behøver ikke at spille det samme skuespil.
Jamen, jeg ved ikke, om de spiller noget skuespil. Altså, jeg var til en del forhandlinger med både Vestager og Kordund, og jeg oplevede aldrig, at de var uenige.
Nej, men der var indtil
aldrig nogensinde, og jeg siger, at de var, altså, Kordund og Vestager var helt enige om, at den politik, Socialdemokratiet var gået til valg på, var håbløs. Og den kunne man selvfølgelig ikke gennemføre. Og det er jo sandheden om det var, at Socialdemokratiet ikke bare bøjede sig for det radikale venstre, de overtog også deres politik.
Det er rigtigt.
Og det på nogle områder kan det jo være, som enden være fornuftigt. Men det, altså der er også grænser for, hvor hurtigt det kan gå. Og jeg mener, der er meget stor forskel på, om man erkender, at vi har den her politik, den kan vi ikke komme igennem med, fordi der er et andet flertal. Sådan den situation er jeg i dagligt. Men Socialdemokraterne gjorde også det radikale til deres politik og forsvare den. Og der var ikke til at høre forskel på, om det var Kordon eller Vestager, du diskuterede med. De har en lidt forskellig humoristisk sans. Kordon var lidt nemmere at fortælle grine end Vestager. Men det hjælper jo ingenting, når man kommer til afslutningen, fordi der var de bare enige. Og derfor vil jeg bare sige, at Socialdemokraternes forbrydelse var sådan set ikke, at de var så presset i det radikale venstre. Det var, at de overtog det radikale venstres økonomiske politik.
Her kunne man savne en socialdemokrat ved bordet. Det har vi desværre ikke. Og man kan ikke engang ringe ind i dag.
Nej, men du kan bare spørge SAS. Ja. Og nu var han jo lidt væk der i starten.
Men der vil jeg så sige,
han har, han har har ellers det der sunde had til de radikale, der godt, han måske godt kunne have stået lidt imod, selvom han er helt enig med dem.
Men SAS har jo pålagt sig selv brøleforbud.
Ja, men det var også
betydeligt. Men jeg vil så sige, nu er vi jo på Bornholm, og alle politikerne er her, så hvis der er nogen, der går rundt med en 24-7-app kørende på deres telefon ude i solskinnet, så er man jo mere end velkommen. Vi er lige over for biblioteket, og man skal være meget velkommen til at komme ned og tage sit parti i forsvars, hvis man er socialdemokrat. Indtil da vil Niels Helmig lige sige.
løftebrudsdiskussionen har jo sit udgangspunkt i efterlønsdebatten, ikke? Hvor det under VK-regeringen blev besluttet at gøre et indgreb over for efterlønnen. Og det var efter min mening aldeles nødvendigt og klogt at gøre det. Og der kom Socialdemokratiet altså i den situation, at de måtte acceptere, at et flertal i Folketinget havde besluttet afskaffet efterløn. Det valgte de så at tage til efterretning, om jeg så må sige, og lægge til grund for regeringens politik. Og deraf kom løftebrudsdiskussionen. Og det ejendommeligste ved efterlønsdebatten nu, det er jo, at den debat er fuldstændig forsvundet. Der er ingen, der diskuterer det mere. Og ikke engang Per Clausen ville jo finde på at genindføre den, hvis han kunne. Hvis nu du kunne lade sig gøre og skabe et flertal for det i Folketinget, så jeg har ikke hørt Enhedslisten sige det ordentligt efter det.
Nu er Per Clausen, vi kan lige spørge.
Altså, jeg synes, nu vil jeg bare sige, jeg er jo en af dem, der er blevet ramt af det der, selvom jeg er blevet så gammel, jeg er sikker på, at jeg aldrig ville kunne blive ramt af en forringelse af efterløn. Alligevel så fik man den udsat. Men nu har jeg også siddet i Folketinget, og så har man jo langt andre, har man jo heldigvis nogle meget mere gunstige ordninger, som gør, at man kan gå på pension.
Du skal nok klare tid. Den,
Per. Jeg overlever.
men det
tager jo ret i, at alle den lange række af elendigheder, der er blevet gennemført i de senere år, så må man jo prioritere sin indsats i, hvor man slår til og vil skabe forbedringerne. Og jeg synes, der er rigtig mange unge mennesker, der i det her land bliver behandlet rigtig, rigtig skidt, som det er vigtigere at hjælpe, end det er at hjælpe mig i hvert fald. Men på den anden side må vi også se i øjnene, at i fremtiden så får vi en kæmpe udfordring med mennesker, som er slidt op ude på arbejdsmarkedet, og som ikke kan komme på efterløn, som ikke kan komme på pension. Og hvad man vil stille op med dem, det ved jeg ikke. For der findes, selvom vi politikere har svært ved at tro på det, job, som er mere udslidende og nedslidende, end det, der sidder i Folketinget.
Det er helt oplagt.
Og jeg synes, når vi netop diskuterer det her med løftebrud, altså det har jo været meget muntert, og når man ikke hørte til den regering, der fik anklagerne, så var det jo endnu mere muntert
at høre på. Det er altid sjovt at sidde på den anden side.
Jeg synes jo til gengæld, at det hænger jo sammen med noget af det, vi diskuterede i starten i sidste time, med hensyn til muligheden for at lægge nogle perspektiver frem og lægge en lidt mere overordnet politik frem. Mm. At man rent faktisk kan fremlægge en politik, og man også kan få en respekt for, at det er jo altså kun, hvis man får over 90 mandater, at man rent faktisk kan gennemføre det hele. Og at man ikke straks bliver sagt, at nu har du ikke fået det igennem, men hvis ikke du har flertal for det, kan du jo ikke få det igennem. Så jeg synes også, at det kræver også en eller anden form for diskussion, hvor det bliver knap så enkeltsagsorienteret, hvis man skal ud over at det altid er det ligger på. Ikke?
Ja. Godt. Så vil jeg sætte et punktum for løftebrud og jubilæum og så videre, fordi jeg har skrevet på min seddel, og den mail jeg sendte rundt til, at nu vi var på folkemøde og lidt højstemte, så tænkte jeg, at demokratiets udfordringer skal vi prøve at se lidt på. Og da jeg satte mig ned, det første jeg kom til at tænke på, det var skat. Altså skat er vel på en eller anden måde sådan fundamentet for det hele. Det er det, der betaler gildet. Og skat er måske også en af de, hvis ikke den mest udfordrede post lige nu. Jeg kan huske, at vores skatteminister Carsten Lauritsen for noget tid siden sagde, at han vidste godt, at det gik ikke så godt i skat, men han var ikke specielt bekymret for sin taburet, for han var godt klar over, at der var ingen andre, der ville have den. Men rækker du fingeren op, fordi du gerne vil være skatteminister, lige til mig?
Ej, jeg vil bare sige, det er aldrig sket, at man ikke kunne besætte en ministerpost. Det er ikke sket.
Okay, nej, fair nok. Men det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Men kan vi enige om, at det er ikke den mest eftertragtede lige pt?
Ej.
Jeg tror, hvis jeg var ung i politik i dag, nu skal jeg ikke ind i politik i dag. Hvis jeg var ung i politik
man skal
i dag.
Nej,
det er rigtigt. Hvis jeg var i politik i dag, så tror jeg faktisk, hvis jeg fik lov til at gøre det, jeg selv gerne ville gøre, så tror jeg faktisk, jeg frivilligt kunne tage sådan en post, bare for at sørge for at få orden på det.
Men hvor er jeg glad for, at du siger det, fordi det, jeg godt kunne tænke mig, det er jo lige at få snakket igennem, hvad vi skal gøre her. Altså, vi sidder med et skat, som, hvad er det, vi har haft, 9-10 skatteminister på 14 dage, var jeg lige ved at sige. Rigtig mange på ganske kort tid. Der har været rigtig mange problemer. Det er alt fra deres IT-system, der ikke duer, til ejendomsvurderinger, til det hele sejler. Og så ser vi, og så kommer de her Panama Papers, som kirsebæret på toppen. Jo, jo, men det er ligesom bare en dråbe, som... Eller det er måske det strå, der får kamelens ryg til at knække. Hvad skal vi gøre? Altså, er det en uoverstigelig? Altså, skal vi lave en fugl Fønix på Skatteministeriet? Eller er der et eller andet sted, vi sådan skal starte en Birgitte? Nu bød du op til dans, ja, ved at sige, at du gerne vil tage det job. Jobbet er dit. Hvad gør du på første dag?
Det er et ledelsesspørgsmål. Og det er også et kæmpe problem for Skatteministeriet, at det har skiftet ministre så mange gange, at det er mere eller mindre også sejler ledelsesmæssigt. Fordi det er jo et ledelsesspørgsmål. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvor mange mennesker du har siddende, eller hvor mange penge du bruger på dem. Det er jo også et spørgsmål om, at du har de rigtige mennesker siddende. Det er et spørgsmål om, at du har fokus på de områder, ikke kun til at sidde og lave en EDB-liste, men at du også har nogen siddende, der rent faktisk har forstand på det skatteområde, du sidder med. For eksempel på udbytteskatten. At du har nogen, der rent faktisk kigger de der automatiske udregninger efter, og så går ind og ser, hvor er der nogle afvigelser, vi rent faktisk skal ind og have. Fordi hvis ikke du har nogen, der har forstand på det, som kan pege dem derude, det er jo det, vi gør i de private virksomheder. Vi sidder jo med vores bogføringslister og ser, om der er noget, der procentmæssigt skiller sig ud fra sædvanen, mm-hmm, eller som ser mærkeligt ud, og så dykker vi ned i det. Og det er det, jeg har haft indtryk af, uden at vide det helt perfekt jo. Jeg har haft indtryk af, at når det er kørt igennem EDB-listen, så har der ikke været nogen med indsigt i, hvordan man har de der udbytter, som rent faktisk har været igennem de lister. Og de kan sikkert godt være der, men det har de jo helt åbenbart ikke været, så de har kunne trække ind med det samme. Nu har der jo så også været, har jeg forstået, en politianmeldelse, fordi der rent faktisk har været noget svindel også fra en medarbejder.
Ja.
Og det kan vi jo ikke vide i dag, om det er det, der gør, at det er gået så galt.
Vi kan godt vide, at selvom den ene medarbejder har svindlet sådan noget,
ja,
det er ikke, altså så kan vi ikke sige, så løfter vi ham ud, nu bliver alt godt.
Det er nemlig det, men altså det er klart, at hvis man har en, der svindler indenfor, sammen med nogen udenfor, så har man et problem, der er større end at sidde og følge det.
Bestemt.
Og den anden del er jo, at man bliver jo nødt til at gå ind simpelthen ledelsesmæssigt og gå igennem og se, om de afdelinger arbejder rigtigt. Om de arbejder rigtigt med de ting, der skal arbejdes. Og så er den tredje ting selvfølgelig, at staten generelt set er elendig, når de byder ud i IT-systemer. Og så byder de ikke alene ud i IT-systemer, hvor de kræver en hel masse. De byder også ud, altså laver udbud, hvor der skal være så mange individuelle tilpasninger, som skal kunne, jeg ved ikke hvor meget, så det næsten går galt hver gang, og det er det jo også gjort her. Og der vil jeg jo også i en skat, hvis jeg havde det, og havde de år der, så vil jeg sige, vi kører mest muligt standard ind i sådan et IT-system, og så, og så får du kun tilpasset de steder, hvor det lige præcis er nødvendigt.
Ja, Niels Helveg.
Jeg har lyst til at sige for lidt til forsvaret for skat to ting. For det første har de været udsat for ualmindelige, brutale sparekrav igennem en årrække. For det andet, så har de haft skiftende ministre, og er der noget, der er svært for en administration, så er det jo, hvis de ustandsligt skifter topledelse. Det er meget svært for en organisation at klare. Og så vil jeg sige også til delvis forsvaret for skat, at for almindelige lønmodtagere med en almindelig gennemskuelig økonomi, pension eller lønindtægt eller hvad det kan være, der fungerer skat jo faktisk mægtigt godt. Når jeg tænker tilbage på min ungdom, hvor vi sad med de der selvangivelser i januar måned og sveder over det, i dag går det per automatik, og det går sådan set på mange måder rigtig godt.
Mm-hmm.
Der hvor det kniver. Det er så på de lidt mere komplicerede sager, og især nogle af de store sager. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kunne gå til, at man lavede de der ting, der er kommet frem om moms og udbytteskat osv. Jeg forstår simpelthen ikke manglen på, at systemet ikke har kunnet fange det i tide, og selvom de var ramt af sparekrav, få grebet ind over for det noget før. Så selvfølgelig er man nødt til nu at lave en massiv indsats for at få skat til at fungere bedre på de steder, hvor det er ømt. Og det håber jeg, at der kunne skabe stor politisk enighed om i løbet af efteråret, at lave en langsigtet, stærk styrkelse af skat, også på personalsiden. Under den tidligere VK-regering, der foreslog både Socialdemokraterne og vi i fællesskab i forbindelse med finansloven, at man skulle øge bemandingen i skat. Det blev afvist, men nu er der ingen tvivl om, at nu skal det ske. Og så er der nogen, der står derude og vifter med grønne hjerter. Hej, hej.
Det er godt. Jeg kan ikke rigtig, faktisk ikke rigtig se, hvad det er for nogle grønne fiduser, de står og vifter med. Men det er et par hjerter.
Det er hjerter. Nå,
det er godt. Ja. Jamen, vi sender hjerterne videre til skat også. Alt er godt. Per Clausen.
Jamen, altså, jeg er uenig i alt det, der er sagt. Det er rigtigt. Men det, der er rigtig alvorligt, er jo, at hvis man kigger ud over Danmarks grænser, så er det jo et internationalt fænomen, at rige faktisk kun betaler det i skat, de har lyst til. Altså, det er sådan, det er. Altså, der er lavet masser af undersøgelser på os på europæisk plan og på verdensplan, som bare viser, at der unddrages enorme mængder af penge fra skat. Og hvis vi ender der, at man kan sige, at først så fritager man erhvervslivet for at betale skat, derefter fritager man de rige, eller de rige fritager sig selv for at betale skat, og så er der kun de almindelige lønmodtagere tilbage, så holder systemet jo ikke. Mm. Og det er jo sådan, altså det er jo en kæmpe, kæmpe udfordring, synes jeg. Som jo også gør det måske, altså alle detaljerne med dansk skat, det kan man ikke forstå. Jeg er også helt enig i, at det er besynderligt, hvordan man altid, altså jeg tror nok, at en af problemerne med statslige IT-systemer er typisk, at Finansministeriet har en drøm om, at når de her IT-systemer er implementeret, så kan man sidde over i Finansministeriet helt ned på den enkelte sagsbehandler i kommunerne og se, hvem de har givet hvilke ydelser, så man kan gribe ind. Det er, sådan noget kan man aldrig bruge til en pind, men det har man en drøm om. Og når IT-systemer er så komplicerede, så virker det som en belastning, både for de medarbejdere, der skal bruge dem, og for de borgere, man udsætter dem for. Mm-hmm. Og derfor er det sådan, at der er i hvert fald nogle borgmestre i det her land, som har nedlagt forbud mod at nævne ordet effektivisering i samtidig med, at man siger IT, fordi så nedlægger deres medarbejdere arbejdet. Og det er de sådan set god grund til, fordi de har bare oplevet, at der er sparet på grund af digitalisering og indførelse IT, og så er det arbejdet bare blevet meget mere kompliceret. Det er jo idioti.
Ja.
Og det er nok enig, at det findes ikke ret mange private virksomheder, fordi der skal man jo, altså, der skal man tjene penge, ikke? Så der er grænser for, hvor dum man kan være.
Det er meget opløftende sagt, Per Clausen. Tak skal du have. Inden I to får lov, Niels Hjemmer og Birgitte Lund, så vil jeg bare lige, jeg er nødt til at stille et enkelt spørgsmål. Jeg er trods alt formand. Og det er bare fordi, Niels sagde noget, som vi lige pludselig kom lidt væk fra. Men bare lige for, inden, og jeg er helt med på, at vi skal også ud til de udenlandske kyster og så videre. Lad os endelig tage den. Men når Niels Hjemmer påpeger det her med, at det, og det kan man jo godt forstå, har været besværligt med skiftende ministre. De ryger ind og ud, og apparatet derinde skal omstille sig, eller skal de, det kan vi jo så også diskutere, og det er i virkeligheden måske der, jeg godt vil hen. Man kan vel også vente om at sige, at der kommer en masse ministre ind og vil det ene og det andet, men hvis man har nogle politiske dagsordner lidt op i skat, lidt ned i skat, eller så videre, men det grundlæggende i, at der skal krattes noget ind, og at der ikke skal fifles med systemet, og det her aktieudbytteskat og så videre, at det skal fungere, det er vel sådan set uafhængigt af politik, og derfor kan det måske undre, at jeg mener, han hedder Jesper Rønnerv, departementschefen derinde, har jo siddet der længe. Altså kunne man forestille sig, at der også er noget inde i embedsværket, som trænger til lige at blive rystet i posen, om man så må sige.
Og jeg nævnede faktisk også de skiftende ministre som et problem, for det er jeg fuldstændig enig i. Det er jo et problem, fordi det ender jo, hvis du skifter minister, så tit så ender det jo med at blive embedsstyret. Fordi en minister simpelthen ikke når at gå ind og være med til at påvirke et system af den art. Så det er den ene ting. Og den anden ting, at der er der noget galt, og det var derfor, jeg sagde ledelse. Der er der noget galt i ledelsen. Jeg vil ikke sætte navn på, om det er den ene eller den anden departementschef. Men der er jo noget rygende galt i ledelsen, hvis man ikke har det her. Jeg er jo fuldstændig tænkt sig, hvor mange gange jeg er enig med Niels i dag. Det er helt forfærdeligt. Jeg begynder at blive bekymret for mig selv. Men Niels nævnte lige præcis det med personskatten. Det fungerer, det er vi jo helt enige om. Og det har været en god ting, og det kører IDB-mæssigt. Og vi er alle sammen glade for, at vi bare kan trykke på en knap og sige godkendt. Men det, der ikke kører, og det har jo ikke noget med erhvervslivet at gøre, det er jo sådan noget som ejendomsvurderinger. Og der er jo bare ikke taget hånd om det. Altså, de har jo kørt alt for mange gange igennem skiftende regeringer og ministre. Den anden ting, når vi så går ud på kysterne, altså det er altid så nemt at sige, jamen det er fordi de rige ikke betaler skat. Det her, det er jo et systemproblem. Og det gør, at det jo ikke bare det der med, at nu er der nogle rige, der forsøger at undslå sig. Selvfølgelig skal man fange dem, der forsøger at undslå sig. Men systemet bliver jo ikke reddet op af det. Så for mit vedkommende, så drejer det sig altså også om, at man helt i det generelle system har nogle medarbejdere, som rent faktisk sidder og har mulighed for, og ledelsesmæssig mulighed for at gå ind. Der behøver nemlig ikke at være flere. Det ved vi fra privat erhvervsliv. Sommetider kan et forenklet system med nogle effektive medarbejdere være billigere og bedre.
Men, ja, Niels Hjemmer.
Jeg synes, at Per Clausen, han rører jo et fantastisk centralt problem, nemlig hvordan vi internationalt kan forbedre samarbejdet, således at man kan komme systematisk skatteunddragelse, blandt andet for store internationale firmaer, til livs. Det er et kæmpe problem. Og der sker heldigvis fremskridt. Der er dels i EU jo en fornyet opmærksomhed omkring det, jeg håber da og tror, at det arbejde, der er i gang, at det vil give resultater i de kommende år. Dels er der jo i OECD i Paris et kæmpe arbejde i gang med at bekæmpe skatteunddragelse. Og nu var Per så hård ved USA, da vi talte udenrigspolitik. Jeg vil gerne sige, at det er amerikanerne faktisk, der har taget handsken på i forhold til nogle af de store schweiziske banker. Der er sket det, at de schweiziske banker har fået at vide af amerikanerne, hvis ikke I giver oplysninger om de der indestående, der er i schweiziske banker, så kan I ikke få lov at drive bankvirksomhed i USA. Det er en trussel, der ved noget. Og det har ført til, at man har fået lukket nogle meget betydelige huller i forhold til international skatteunddragelse. Men vi skal videre af den vej, og der er internationalt samarbejde den eneste løsning.
Men kan man gøre noget på den konto herhjemme, Per Clausen? Altså nu, vi har også set, en ting er, at USA, som trods alt er et lidt større land, en større faktor i det her, kan true Schweiz og sige, prøv at høre, så makker I ret. Færdig arbejde. Danmark er ikke i den samme situation, men hvis vi kommer tilbage til de hjemlige kyster, kan man så sige, vi så jo også nogen, altså vi så, nu er, når det er jo for eksempel blevet politianmeldt, og der er sådan, altså der har været en systematik i, så handler det ikke om de rige, men så handler det om, at der er en del af systemet, en lille del af systemet i Danmark, som er med til, det var også det, vi så med de her Panama Papers, at der er en del, altså nogle af bankerne, som også ligesom er med til at sige, man begår ikke nødvendigvis noget decideret ulovligt, men man har en eller anden moralsk kvababbelse i forhold til, om man rådgiver hen i retning af, at man sådan kan, vi kigger væk, men I kan jo prøve at kigge derovre, der står noget, det kan I da lige kigge på. Og så ender man i sådan noget Panama Papers. Kan man gøre noget fra den danske regerings side, for at sige til Nordea og andre, ikke for kun at hænge dem ud, men til det danske bankvæsen og rådgiver, revisorer og hvad ved jeg, altså at sige, prøv at høre, det går ikke det her. Skal man regulere hårdere der, end vi gælder nogen?
Du kan ikke gøre det nationalt. Altså det her er en international diskussion, det er jo helt enig i. Og så synes jeg, at nu har de så været dem, der, hvor papirerne fra deres samarbejdspartnere er blevet offentliggjort. Jeg tror ikke, det ser stort anderledes ud for alle andre. Og man kan jo ikke bare sige, at alt det der har været ulovligt, for det har det ikke.
Men prøv at forklare mig, hvorfor man ikke kan gøre noget nationalt. Man kan vel godt, altså...
Jamen, fordi...
Vil det ikke være dejligt handlekraftigt?
Jamen, det er det. Jamen altså, må jeg godt lige sige, langt hovedparten af de Nordea-dokumenter, der er kommet frem deroverfra, det hører altså til i andre lande end i Danmark, fordi ja, Nordea er en international bank.
Jeg er helt enig,
og
men jeg
har hovedkvarter, bare... Og har hovedkvarter i Stockholm.
Men de er trods alt blevet politianmeldt.
Nej, men det er ikke for det. Det er ikke for det. Nej, nej.
Jamen, det er noget hvidvaskning, men jeg siger bare,
jamen,
der
er
bare...
Jamen, det var nogle system... Så vidt jeg har set bare på overskrifterne, så var det nogle systemfejl, der ikke havde noget med det at gøre. Og som de i øvrigt har lagt sig fladt ned og sagt, at det er også rigtigt, der var noget på hvidvaskningsdirektivet, de ikke har overholdt. Men det her med Panama-papirerne er jo ikke et dansk problem, og derfor kan du ikke gøre det i Danmark. Det kan du simpelthen ikke. Og du kan ikke begynde, hvis du begynder at skærpe lovgivningen alene over for virksomhederne fra dansk side, det hjælper ikke en pind, så kører du fra et hovedkvarter et andet sted, hvis det skal være. Du er nødt til at gøre det internationalt.
Enig, men der er vel også noget, der hedder, og her kan vi jo, nu kan vi jo passe på, at vi ikke ender i en klimadiskussion også, ja. Men det er jo det der med, altså skal man gå foran, eller skal man sige, vi går bagved, vi vil godt bare være med?
Jamen, ved du hvad, det her, det fører faktisk meget, meget fint over til det emne, som vi kommer til senere, nemlig EU.
Ja, vi kan godt begynde at lukke op for den.
Det fører over til det internationale samarbejde, at lige præcis, nu har det her jo så ikke meget med dansk skat at gøre som sådan. Det har det jo ikke.
Nej, nej.
Og heller ikke noget med problemerne i skat at gøre. Hvis du skal løse noget på det internationale marked for skat over for virksomheder, så kan det kun gøres internationalt.
Nathalie, er du enig?
Ja, det er jo indlysende. Selvfølgelig kan vi også gøre noget selv, og jeg tror, at hele den der sag med Panama Papers, at det har givet også danske banker og nordiske banker en ordentlig forskrækkelse. Mm-hmm. Så jeg tror, der er kommet det fokus, der allerede er kommet på, det skal nok sætte sig spor. Jeg kan ikke lade være med at citere, hvad formanden for Nordeas bestyrelse hvad han udtalte.
Jeg tror, det er Bjørn Valros, ja, faktisk, hvis jeg lige skal.
Han sagde noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Han sagde, at som bekendt var 80% af alle mennesker, de var idioter, når det havde med økonomi at gøre. Så bankernes opgave, det var altså at tage pengene fra de 80% og låne dem ud til de 20%, der havde forstand på penge. Jeg har aldrig hørt noget så idiotisk. Han har faktisk dermed sagt til mig, som er Nordea-kunder, I er så meget tilfreds med det, at jeg er idiot. Og det mener jeg sådan set ikke er.
Det skal du ikke finde dig til. Det vil jeg, altså. Men prøv lige at høre så. Altså, kan man gøre noget som dansk regering, når der så er sådan en mand, der siger noget så vanvittigt? Altså må man bare acceptere, når der sidder det er jo en privat bestyrelse, så det må han jo selv rode med. Men kan man ikke sige, kan man sende pressemeddelelse ud? Kan man skrive noget? Kan man så gå på de sociale medier og skrive et eller andet?
Jeg har mærket til, at han har aldrig sagt noget siden. Nej, jeg tror, han har fået en ordentlig mundkurv på.
Altså det gode ved, som det her viser, det er jo, at ting kommer som regel frem. Og så lever vi stadigvæk i en demokratisk samfund, hvor de 80% idioter stadigvæk siger, at det går at vi er idioter, men vi er ikke så dumme, at vi vil lade os blive, vi vil ikke lade os snyde, hvis I ligefrem fortæller os, vi bliver snydt. Og på den måde kan man godt lave nogle ting om, og nu har det været flere udmærkede eksempler på, hvordan man kunne effektivisere skattevæsenet i Danmark. Det kan vi selvfølgelig. Men kernen i det her, det er jo, at man jo politisk har besluttet at liberalisere alt det der med kapitalbevægelser og så videre. Og i den proces har man i virkeligheden tabt kontrollen fuldstændig med, hvad der sker. Og spørgsmålet er, hvordan kan samfundet, staterne i en eller anden form for samarbejde genetablerer i hvert fald bare en minimum indsigt i, hvad der sker, fordi indsigten er forudsætning for at opkræve skat. Altså enhver virksomhed arbejder jo med det grundsynspunkt, at man skal minimere sine udgifter. Og derfor arbejder man også på at betale så lidt som muligt i skat. Og de fleste steder siger man selvfølgelig, at det skal være inden for lovgivningens rammer, og det gør heller ikke noget, det godt kan tåle at komme i medierne, fordi det, der kan koste mange penge at få dårlige historier i medierne, ikke? Men sagen er jo den, at hvis vi nu bare tager afsæt i, at virksomheder faktisk forsøger at minimere deres omkostninger, og rige mennesker er ikke mere dumme end os andre, de vil i sådan en udgangspunkt heller ikke betale mere skat, end de er nødt til at gøre, så skal vi have et kontrolsystem, der fungerer. Og det er det, vi savner. Og ja, altså, det kan jo sagtens være, at man kan etablere nogle løsninger der også i EU-regi, og man bliver bare så nødt til at være bredere, fordi pengene bare flyttet et andet sted. Nu i EU har man haft den der besværlighed med, at man havde Luxembourg inden for EU's grænser, så man havde sit eget lille skattely, ikke? Det får vi forhåbentlig afviklet nu, når ham, der stod for det nede i Luxembourg, han så er blevet øverstkommanderende i EU i stedet for, så kan han jo afvikle den slags svindel nede i Luxembourg, det kender han jo så godt til. Så det kan være, det bliver bedre, og jeg er sådan set enig i, at konsekvensen af, at der kommer offentlig debat, og det her er selvfølgelig, at der kommer nogle løsninger, som er skrappere end det, der findes nu. Det er det eneste ved, at vi stadigvæk lever i et demokrati, selvom der er nogen, der synes, at beslutningerne bliver truffet for langsomt og tit bliver forkert.
Pas nu på, Per, at du ikke bliver tilhænger af EU-samarbejde.
Jeg har sådan en pragmatisk tilgang til det, at selv konstruktioner, jeg er modstander af, skal have lov til at gennemføre fornuftige tiltag, uden jeg yder aktiv modstand.
Den har stået på de papirer hos coachen.
Det er sådan noget, jeg lærte at sige, mens jeg var EU-ordfører for Enhedslisten.
Det er godt. Jamen, der kan ske de særste ting sådan en formiddag på Bornholm, når solen skinner. Det er simpelthen så godt. Men bare lige for at få rundet skat af, er I enige i, nu smider jeg den på bordet som en demokratisk udfordring. Er I enige i, altså det er jo ligesom, man siger jo så i sådan nogle kriminalsager nogle gange, follow the money, men altså, handler det om, at hvis vi får styr på de penge der, altså så kan man sige, så er det jo lige før, så har vi råd til alle de kampfly og mere til, og det ene og det andet. Så altså, er skat det vigtigste område at sætte ind på, Anne-Birgitte Løhmann?
Jeg tror slet ikke, det har slet ikke noget egentlig med beløbet at gøre. Det har noget med accepten at gøre af vores danske system. For hvis ikke der er orden på skatteopkrævningen, så har du heller ingen accept af det velfærdssamfund og den måde, vi fordeler det på. Så kan vi diskutere, om vi skal fordele mere eller mindre. Men der er jo ingen i Danmark, der går ind for, at vi slet ikke skal fordele noget som helst. Og hvis ikke du har et skattesystem, der fungerer, så alle synes, det er retfærdigt, så får du en modstand også imod det, de pengene bruges til. Så det har intet at gøre med mængden af penge, du tager ind. Det har noget at gøre med, at de kommer ind på den måde, de skal ind.
Men det tager jeg trods alt som et ja til spørgsmålet om det er vigtigt.
Jamen, det er vigtigt. Det er meget vigtigt.
Godt. Og så har jeg skrevet til jer frit valg, at I selv godt måtte byde ind med, hvad de største udfordringer er. Niels Helveg, hvad siger du?
Det tænker du her på dansk indenrigspolitik, eller tænker
du? Der vælger du bare selv.
Jeg synes jo, der er det helt store spørgsmål, som vi sidder herinde på en lørdag formiddag. Det er jo altså, hvad sker der i den kommende uge i Storbritannien? Hvis britterne stemmer nej, hvad jeg anser for meget sandsynligt, så befinder vi os i en meget ny situation, også for dansk i Danmark, og skal tage stilling til, hvordan det europæiske samarbejde så skal møbleres om. Og det bliver en vanskelig proces, og vi kommer til at stå over for et monster af en forhandlingssituation, hvor kommissionens formand for det europæiske råd, han havde sagt, det vil tage 5 år at forhandle Storbritannien ud af EU, fordi alle disse retsakter, som er gældende i England i dag, dem skal de forhandles ud af. Og hvad skal vilkårene så være for britterne, og hvad skal vilkårene så være for alle os andre, for eksempel for danske virksomheder på det britiske marked, på det ene område, på det andet område. Det bliver en meget stor udfordring, og den ligger altså lige om hjørnet, og den meget sandsynligt, så vil vi i den kommende uge se, at Storbritannien melder sig ud af EU.
Det tror du simpelthen, du er på... Jeg vil lige sige, du er på nejholdet. Det er forkert, men...
Nej, men det er ikke noget, jeg håber. Men det nej, har jeg, præcis. Jeg har anset det for at være det mest sandsynlige, lige siden Cameron holdt den fantastisk dumme tale, han holdt for 2,5 år siden, om at han lovede britterne en afstemning om ind eller ud. Der har jeg anset det for at være mest sandsynligt, at de vil melde sig ud.
Er du enig, Per Grav?
Jamen, faktisk er jeg langt ind ad vejen enig. Altså, jeg mener, den kæmpe store udfordring, vi står overfor nu, det er... ikke bare i England, men i rigtig mange lande, så er den opbakning, folkelig opbakning, der trods alt har været til EU, mod min vilje, men den har været der, at den er smuldret, og vi derfor står over for en situation, hvor alternativet til EU bliver en rigtig vigtig diskussion, realpolitisk, og ikke bare som noget, man kan drømme om, eller ikke drømme om. Jeg ved ikke, om man har meget eller har gået og lykkeligt drømme om det. Så er det en realitet, og jeg er da fuldstændig enig med, at jeg siger, at det er da en vanskelig sag, fordi udgang på det kan jo godt blive en genetablering af et meget, meget nationalistisk præget Europa, hvor hvert land klarer sig selv så dårligt, som de nu kan. Udgang kan også efter min mening blive et internationalt samarbejde, som baserer sig på nogle andre principper og nogle andre grundholdninger, og som kunne blive bedre end det, vi har. Men hvis jeg kigger rundt i Europa, må jeg jo bare konstatere, at den højrefløj, som står for andre synspunkter, mener jo mange steder, er desværre langt stærkere end mine venner er. Så derfor kan det meget nemt ende galt. Pointen er bare, at den der, som jeg opfatter som opløsning af EU, den sker. Så kan man sige, at der kan være en kerne tilbage. Det kan godt være, at tysk-franske forhold og nogle få lande omkring det kan blive ved med at være i en anden form for sammendømmet union. Men Sydeuropa, Østeuropa og formentlig også de nordiske lande, ligesom England, er efter min mening på vej væk fra kernen. Og så skal vi have etableret et andet europæisk samarbejde, og det bliver en kæmpe udfordring. Både politisk og sikkert også på teknikalitetsniveauet.
Så Anne-Birgitte Lundhardt, det er fuldstændig utopisk at tænke sig, at britterne stemmer leave, som de siger derovre, forlader EU, får etableret en eller anden form for aftale, og resten så siger, nej, det var da bare ærgerligt, vi fortsætter bare ufortrødent.
Ja, altså, jeg håber jo selvfølgelig, at det ender med, at britterne stemmer ja, men risikoen for, at de stemmer nej, er jo bestemt til stede. Og det, jeg vil... nu blev jeg også lige undskyld distraheret her. Det kan lytterne ikke høre, men det blev jeg. Men uanset om det bliver bliver eller de forlader det, så bliver EU nødt til at tage fat og få genetableret sig. Altså tilbage til rødderne simpelthen. Fordi det er klart, EU-projektet rummer nogle dele nu, som er blevet så fjern fra de enkelte. Altså for de enkelte borgere og de enkelte lande, så man er nødt til at redefinere projektet. Jeg vil være frygtelig ked af, hvis det endte med, at det blev splittet op i nationer igen. Så efter min mening, så har vi en pligt til at redefinere projektet. Vi har en pligt til måske at indskrænke på nogle områder og udvide på nogle andre områder, sådan så det fungerer som et samarbejde. Og jeg anser det for den værste problem. Vi kan jo se, hver gang der er en folkeafstemning, uanset om det er hos os eller om det er i Holland, eller hvor det er, så ender det jo med, det en diskussion om alt muligt andet, end det, man stemmer om. Og det ved vi, hver gang der er en EU-folkeafstemning, og det er også det, der sker i Storbritannien formentlig. Og det betyder, at man slet ikke stemmer, altså, og tænker på, hvad konsekvensen er. Er det nu, er det bare en protest på, at nu skal vi ind, og så stemmer vi nej. Mm-hmm. Og nøjagtigt det samme skete i Danmark, da vi lavede vores afstemning om Europol, hvor der kommer nogle fantasifulde forslag ind til, hvad alle andre de vil falde næsegrus af beundring over og sige, jamen Danmark, de skal bare have lov at gøre hvad som helst. Og det er farligt. Og det er i øvrigt det samme, der gælder, altså, så det gælder både herhjemme, men det gælder også i de andre
lande.
Nu kan
jeg fornemme, at du peger lidt fingre af dem, som sagde, at Danmark kunne få, og her antager jeg måske, at det er Dansk Folkeparti, som sagde...
Ikke alene, men
som blandt andet var ude og sige, at vi kan meget nemt få en parallelaftale.
Jeg mener, selvfølgelig får man også en aftale, om det er nemt eller andet. Altså, det er jo ikke nemt eller andet aftale, af den simple grund, at det har hverken EU eller Lars Løkke en interesse i, det skal se nemt ud. Men selvfølgelig får man lavet en aftale. Hvad det så fører til, det er jo ikke til at sige på nuværende tidspunkt. Det er egentlig, og jeg er også enig i, at det ikke er enkelt. Altså, det er, på mere andet, så er det i hvert fald teknisk kompliceret. Det er også kompliceret, fordi hvis man giver Danmark noget, som er en eller anden undtagelse, så skal man jo være opmærksom på, at det kommer andre lande måske også kræver. Så har man gang i, hvad vi nogen vil betragte som en kedelig udvikling. Jeg synes, det er en positiv udvikling. Men jeg er jo også enig i, det er da rigtigt nok, at når vi der EU-afstemmer, folk stemmer der om mange ting. De stemmer for eksempel om alle de stemmer for eksempel i forhold til de folkeafstemninger, de mener, de skulle have haft, dengang vi træffede langt mere vidtgående beslutning om at om at forankre Danmark dybt i det europæiske samarbejde. At man for eksempel den danske regering, stort flertal i Folketinget, har vedtaget, at man sådan set opfører sig stort set, som om man var omfattet af euroen. Og derfor også bruger som argument i Danmark for at føre en bestemt økonomisk politik, at det skal man gøre hensyn til EU. Samtidig overdriver man lidt, fordi så er det lidt nemmere at komme igennem med det i Danmark, hvis det er EU's skyld. Men når man argumenterer på det, så siger folk jo, at alt det, som de så oplever, som de er utilfredse med ved EU, det stemmer de også om, når de stemmer. Det tror jeg er rigtigt nok. Altså det der med at udvælge sig nogle få, sådan lidt teknisk vanskelige spørgsmål, og sende dem til folkeafstemning, så risikerer man også at tabe dem.
Så det, du siger, er, at EU er blevet sådan en ting, som men hver eneste gang, altså man kan sætte afstemningen op, som man vil, og så specifikke eller så brede, som man egentlig vil, men langt hen ad vejen handler det også om bagager og hvad man egentlig synes om EU, sådan helt generelt.
Ja, og det sker som ikke, altså man kan sige, som når man agiterer for et nej, kan man roligt gøre det sagligt og holde sig til sagen, fordi folk de tænker alligevel på alt det andet. Også.
Ja, det er
det. Jeg tror, det var den franske, tidligere franske præsident Mitterrand, der sagde, at problemet med folkeafstemninger er, at vælgerne, de svarer ikke på det, vi spørger dem om. De svarer for noget helt andet. Mm. Det er en helt anden stor pakke, de svarer til. Men det med parallelaftalen, der må jeg sige, det er ikke bare vanskeligt at få en parallelaftale. Det er umuligt. Fordi EU, og jeg må sige, sådan set med stor logik vil sige, I fik forhandlet jer frem til en aftale om at I kunne vælge til eller fra, hvad I vil være med til af det samarbejde på det juridiske område. Og det kan I jo bare gøre. Altså, det er jo, EU vil jo sige med stor logik, jamen det er jo ikke os, der har et problem her. Hvis I ønsker at være med, så kan I bare beslutte, at I er med. Det er København, der har et problem. Det er Danmark, der har et problem. Det er ikke Bruxelles. Og de er jo sådan set jo relativt afslappede for det. Så der er for mig at se, ikke, man skal passe på ikke her at putte sig selv blå i øjnene. Vi får ikke en parallelaftale. Vi får den ikke på denne side af den britiske folkeafstemning, og vi får det ikke i løbet af de næste par år. Det kan ikke lade sig gøre. Mm.
Men er der så ikke tale om, at det, der er på vej, er en altså decideret omkalfatring af EU? Så hvis briterne melder sig ud, vi kan ikke få en parallelaftale, så, og Per har vel så også ret i... Men Per har vel så ret i... at så er der en tendens, der går i retning af netop det her, at så begynder alle sådan at trække sig lidt ud og sige, fordi hvis en får en parallelaftale, så de andre også, så er det ene og det andet, og så sejler hele...
Det er jo klart, at hvis betingelsen er for at få en parallelaftale, er man ikke medlem af EU, så må man jo holde op med at være medlem af EU. Og det er det, som Dansk Folkeparti forsøger at vride sig rundt i, fordi de både vil være for og imod og lidt midt imellem. Altså, hvor vi jo sådan set klart siger, jamen, hvis betingelsen for at få opfyldt de ting, vi gerne vil opfylde, er man ikke medlem af EU, så er vi ikke medlem af EU. Og det er egentlig, altså det kan da godt være, det er udgangen på det.
Ja,
og det var i øvrigt, det er jo et af de største vælgerbedrag overhovedet, det er jo, at man vandt den folkeafstemning ved at bilde folk ind, at det her, det var en nem sag, og alle ville bare acceptere, og så kunne vi få lov at få, hvad vi ville. Men når du så kommer til, når jeg taler om at redefinere EU, så er redefinitionen, der er vi et af de områder, ja, vi mener, der skulle være stærkere samarbejde på, det er jo faktisk lige præcis det område, vi har stemt os ud af nu. Altså et af de områder, vi virkelig har behov for et samarbejde i Europa på, det er jo lige præcis på Europol-området og på alle de tilhørende områder her. Der er også andre, men det er jo et af de vigtigste. Så det er jo dobbelt tåbeligt, at vi ikke er med i det samtidig med, at vi skal til at redefinere.
Mm-hmm. Men nu siger du det her, nu siger du vælgerbedrag. Det er altid et stærkt ord at slynge ud.
Men jeg mener det.
Ja, og det kunne jeg godt fornemme på dig. Og netop derfor vil jeg bare lige spørge dig. Altså, sådan som jeg oplevede valgkampen der 3. december, så var der, det var som om der var en nej-side, som var meget kontant i forhold til, at der skal stemmes nej, og så var der en ja-side, som var noget mindre kontant. Altså alle, stort set alle ja-partierne, nu så vi også regeringspartiet Venstre, som jo kørte de her sådan meget nærmest nationalromantiske vælgeplakater med en kvindelig politibetjent og en svane i en sø og Kronborg og Tjuhai. Det var som om, at der var ingen, der sådan rigtig talte EU op. Der var nogen, der talte meget ned, og så var der nogen, der sagde, åh ja, så slemt er det heller ikke, så vi kan da godt blive der. Altså det var sådan lidt der, man var. Så det der vælgebedrag, altså, går den ikke lidt to veje? Jeg siger ikke, det andet var vælgebedrag. Jeg siger bare, at hvis det ene var vælgebedrag, så var det andet måske sådan en meget fesen optimist.
Jamen, jeg er bestemt af den opfattelse, at kampagnen den forsvandt. Altså, at der heller ikke var den rigtige kampagne. Men det, man også har været nervøs for, det er jo den gamle diskussion om, at man laver skræmmekampagne fra ja-siden, har nok medvirket til det. Når et regeringsparti i dag så er nødt til faktisk diplomatisk at sige, at nu prøver vi at få parallelaftalen, det er man jo simpelthen nødt til, fordi som statsminister er man nødt til at arbejde for det, befolkningen har besluttet. Mm. Men det bliver jo ikke mindre forkert af, at der er ikke rigtig nogen, og nu taler jeg også om alle de der kommentatorer, der ellers så gerne vil definere og gerne vil fortælle, hvorfor hvorvidt. Der er ingen af dem, der rigtig er gået i dybden med den sag på, hvor let eller hvor ikke let det vil være for de aftaler.
Jeg har den opfattelse, og den havde jeg allerede her i november, før afstemningen den 3. december, at ja-siden førte en enestående talentløs kampagne. Det var så dårligt tilrettelagt. Det var som om ja-partierne overhovedet ikke havde talt sammen om noget som helst. Det var en kampagne, der flagrede i alle retninger, og nogen var af nogle grunde, og nogen var for andre grunde, og det hang slet ikke sammen. De kunne dog have gjort sig den ulejlighed at tale lidt sammen, før hele kampagnen gik i gang. Så det var ja-siden, der tabte, efter min mening, og ikke i og for sig nej-siden, der vandt. Den kunne have været vundet, hvis man havde lagt det ordentligt til rette. Så, men det er altså nu sket, og så synes jeg, at man nu skylder at sige til danskerne, I kan godt regne med, vi får ikke en parallelaftale, det kan ikke lade sig gøre. Og så er der en ting, jeg har haft lyst til at spørge Per Clausen om. I og Enhedslisten vil melde os ud af EU. Og det har jeg forstået. Det er fordi EU, det er sådan den internationale kapitalismes svar på alting. Og derfor vil I ikke være med. Men I vil ikke tilhængere af frihandel. Jeg har, det er meget fundamentalt. Når I ikke vil være med i EU, så er det virkeligheden, fordi I tror ikke på, at frihandel er en god idé. Det har jeg haft lyst til at spørge dig om. Af ægte interesse.
Ja.
For at høre et begavet svar på de spørgsmål.
Jamen, altså, vi er ikke principielt hverken tilhængere eller modstandere af frihandel. Altså, vi har ikke den opfattelse, at frihandel i sig selv er et gode, som man skal gavne mest muligt. Men vi går bestemt ind for, at man skal handle. Og der skal være en vis form for frihed også der. Og derfor bliver det et blandet. Og når man så EU har det grundsynspunkt, at fri bevægelighed af alting er det vigtigste her i verden, så er vi jo ikke enige i det. Altså det er vi grundlæggende uenige i. Vi er også grundlæggende uenige i den måde, man har skruet EU-demokratiet sammen på. Og derfor modstanden. Men jo, det er jeg helt enig i. Altså vi havde sådan set forberedt os på at tabe den folkeafstemning. Og det kom da også som lidt for en overraskelse for os, at der aldrig kom et samlet udspil fra ja-siden, eftersom nej-siden faktisk, for trods af, hvor sammensat den var i stand til at præstere et slags samlet svar, ikke? Men det, man også her skal huske, det er jo, at I ligger jo lidt som I har ret, ikke? Fordi da man lavede traktaten om, og det skulle jo ikke til folkeafstemning, fordi det var jo ikke så vigtigt, og det var i hvert fald ikke noget, der krævede grund om. Men da, ved den traktatændring, havde man jo praktisk den situation, at man var nødt til at gøre det her Europol til et overnationalt samlet. Og man vidste jo godt, det må man have vidst, at det ville kræve, at det efterfølgende skulle vedtages ved en folkeafstemning. Men hvis man måske nok kunne være lidt bekymret for, hvordan det kunne gå med den samlede traktat, hvis man sendte den til folkeafstemning, fordi det kunne nok godt være blevet stemt ned af mange gode grunde, så har man vel bare forventet, at med lidt snak om kamp mod terrorisme og børnepornografi og den slags, hvis man havde snakket lidt om det, så ville folk helt automatisk acceptere Europol. Og det gjorde man så ikke. Og jeg er sådan set enig, altså der var jo nogen fra ja-siden, der forsøgte sig med lidt skræmmepropaganda, og man skulle nærmest være tilhænger både af det ene eller andet forfærdelige, hvis man var imod. Men det er rigtig nok, det blev aldrig konsekvent, Det er jeg jo sådan set enig i. Og de gange, hvor man forsøgte, der tabte man i virkeligheden, ikke? Og det er måske også en af udfordringerne, er jo, at historisk set har det været sådan, at de partier, som anbefalede ja ved folkeafstemningen, de sådan set havde en ret stor troværdighed i befolkningen. Men det har de ikke mere. Og det er selvfølgelig godt nok for os. Problemet er selvfølgelig bare, at hvis den troværdighed er lige så stor udstrækning overtaget af Dansk Folkeparti og andre, som den overtaget af os, og en meget, meget stor udstrækning er den bare forsvundet. Altså da Kristian Thulesen Dahl og Johannes Schmidt Nielsen blev de mest respekterede politikere i Danmark, var det jo ikke bare fordi Dansk Folkeparti og Enhedslisten lige pludselig har fået nogle fremragende ledere, som var enormt troværdige, så var det også fordi de andre havde tabt troværdighed. Mm. Og det er jo også en af grunden til, at man tager på de her afstemninger. Ingen tror jo rigtig på, hvad de siger.
Jamen, det er jo så ærligt, for nu kan jeg jo sidde som en kommentator og sige, at du aldrig svarede på spørgsmålet, men det er så noget helt andet. Fordi det er jo rigtigt, at man kan jo gå ind, og så kan man diskutere mange problemer i forbindelse med EU-samarbejdet, men man kan ikke lægge det væk, at det er det, der har skabt en frihandel og også skabt en velstand i de europæiske lande, at man har haft det samarbejde inden for Europa, og du har haft en fredsdividende tilbage også i EU-samarbejdet. Og det er jo i forsvar for det, at man er nødt til at erkende og redefinere. Men de der enkeltsags diskussioner, hvor man bare siger nej, 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 det sætter jo hele grundprojektet, som er med til at skabe vores velstand, på fare, og det er det, jeg synes, der er problematisk.
Mm. Ja, Niels Helveg, vi skal også lige have lov til at svare, selvfølgelig.
Jamen, jeg har lige en enkelt bemærkning, at jeg synes også, læren af folkeafstemningen den 3. december, det er, at man vinder altså ikke folkeafstemningen ved at tale EU ned.
Nej.
Og det gjorde... Det gjorde altså statsministeren, og det gjorde også dele af det konservative folkeparti forud for afstemning i det halve år, før man talte om denne om velfærdsturisme og sådan nogle andre ting, som var relativt ligegyldige. Men man kan ikke vinde folkeafstemning, hvis man taler det ned. Og derfor er læren nu også efter, når vi nu ser, hvordan det går i Storbritannien, og ser, hvis det bliver et nej, så bliver regeringen og også de traditionelt EU-venlige partier altså nødt til at begynde at tale om betydningen af det europæiske samarbejde og hvor enormt betydningsfuldt det er. Og så er der en ting, som ærger mig så meget i den her diskussion. Det er som om, at mange opfatter udlandet som dem, der kommer og stjæler vores penge. Vi lever af udlandet. Vi har kæmpe overskud på vores betalingsbalance i forhold til udlandet. Noget, der ligner op mod 350 milliarder til 400 milliarder over de sidste 3 år bare. Penge, som vi har i overskud på vores handel med udlandet. Og så er det jo irriterende at høre på, at det ligesom er udlandet, der er vores trussel. Der er en trussel mod os. Så det er det faktisk ikke. Vi lever af det. Og uden internationalt samarbejde, vil vi ikke leve nær så godt.
Godt. Anne-Begit Lundholm, ganske kort, for jeg har lige et sidste spørgsmål, jeg så gerne vil stille.
Jeg vil prøve at gøre det kort.
Det med
at tale ned, det skal jo ikke være sådan, at man i EU-samarbejdet kun kan sige halleluja og alt er godt for at vinde en folkeafstemning. Du er nødt til, ligesom i det danske demokrati, at sige, at vi har et system, vi er med, og vi vil meget gerne bygge det op. Men det betyder jo ikke, at man er enig i alt, hvad der foregår. Ligesom i et dansk folketing, vi siger jo heller ikke, at Folketinget skal nedlægges, hvis man er uenig i den politik, som et flertal har vedtaget.
Det er jo altid det, men lad det jo ligge.
Ja.
Nej, prøv at det sidste spørgsmål, jeg godt bare lige vil stille, det er, hvis nu, og jeg ved godt, det bliver en lille smule krystalkugle og så videre, den 23. der går briterne til folkeafstemning. Hvis det bliver en såkaldt Brexit, og de forlader EU og skal bruge 5 år på at forhandle en aftale osv. osv., osv. Hvad kan det komme til at betyde for de hjemlige breder? Forstået på den måde, at vi her i dag, for nu bare lige at ende på en sådan nogenlunde aktuel note, har hørt Kristian Thulesen Dahl sige, at han vil sådan set godt gå med i regeringen, hvis sol og vind og måne står nogenlunde, som det gør nu. Og så hørte vi måske også, hvis man har hørt nyhederne både kl. 10 og kl. 11, Hans Engel siger, at det er fuldstændig vanvittigt, fordi de kan ikke blive enige på EU. Men hvis nu briterne har trukket sig ud, og der bliver sat i søen det her med, at vi begynder at forhandle parallelaftaler, og så er the tables have turned på den anden side af en britisk exit. Kan Thulesen Dahl bruge det til noget til ligesom at nærme sig V og sige, jamen, så kan vi godt på en eller anden måde finde ud af at lave en VU-regering? Niels Helveg, hvad siger du?
Det ved jeg ikke. Det ser svært ud. Men hvorfor skulle det ikke kunne det? Altså, jeg deler ikke helt Hans Engels opfattelse. Men jeg tror, det som er realiteten er, at Thulesen Dahl har opdaget, at det var forkert, hvad han sagde og resonerede, at han kunne få mere indflydelse uden for regeringen end i regeringen. At det var simpelthen en fejlvurdering. Og det er den, han er ved at korrigere. Venstres lyst til at have dem ombord, hvis EU bliver det store dominerende tema, den er nok ikke særlig stor.
Mm. Peter?
Nej, altså, jeg ved heller ikke, hvilken interesse Venstre overhovedet har i at have Dansk Folkeparti med. Altså, den mulighed, de nu har til at lave aftaler, for eksempel med Socialdemokraterne, og også, altså, det er måske en bedre situation at være i, end at være afhængig af hele tiden at skulle være enig med både Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og de konservative. Ja. Det er ikke så nemt, selvom Lars Løkke skulle være ret dygtig til det der, så er det ikke så nemt. Så jeg vil sige, men det, der bliver spændende, hvis det nu bliver det her nej, det er jo, hvad mener Dansk Folkeparti i grunden? Fordi det er der vist ingen, der ved. Og derfor det der med, om de kan gå i regering med Venstre på trods af EU-politikken, det tror jeg som godt, de kan. Fordi Dansk Folkepartis modstand med EU er stærkt opreklameret. Det er sådan en myte, de ligesom har bygget op omkring sig selv. Og da Venstre jo heller ikke helt har de der farver på strømperne, som de havde i Ellemanns tid, den gamle Ellemanns tid, ja, så tror jeg som godt, de kunne blive enige om sådan en holdning til EU-politikken, der handler om, at vi skal bygge grænserne omkring Danmark lidt højere, og så skal vi jo liberalisere alt omkring økonomien så meget som muligt. Det tror jeg, Messerschmidt og Løkke, de kan blive enige om relativt hurtigt.
Man kan mødes på sådan en sund skepsis?
Eller? Ja, jeg tror, altså, der vil ske det samme, som skete ved sidste gang, der var EU-parlamentsvalg, og alle partier stillede jo stort set op på, at de sådan var EU-kritiske. Ja. Og så var der, jeg tror, de radikale, de var EU-begejstrede, og så var der så Folkebevægelsen, som var EU-modstander. Men de fleste var EU-kritiske. Og det, altså et eller andet sted er det også fornuftigt at være kritisk. Altså det skal man jo altid være. Men det er jo rigtig nok, det gav det der indtryk af, at man næsten ligegyldigt hvem man stemte på, så var man sikker på, at vi ikke fik mere EU. Så stemte man på de her partier, og så fik man mere EU. Så er det ikke så at folk de bliver sådan lidt forvirret.
Om de skal med i regeringen eller ej, har efter min mening intet at gøre med den afstemning, selvfølgelig, fordi det er nogle helt andre ting. Mm. Og sker det, at briterne melder sig ud, så får Europa, inklusiv Danmark, langt større problemer at tage sig af, og langt større indsats for at få Europa til at hænge sammen, end til at diskutere, hvorvidt det er adgangsbilletten til en regering for Dansk Folkeparti. Eller
jeg tror ikke, vi har sagt, at det var det vigtigste, men blot, at det var en faktor i det her. Men lad mig så spørge.
Holdningen er jo en faktor, altså EU-holdningen, når man er sammen i en regering, er en faktor. Mm.
Men vil det så være, fordi det er faktisk også noget, vi har diskuteret en del, det her med, at Dansk Folkeparti valgte at stå udenfor sidste år. Er det simpelthen som, jeg tror, det er lidt det, Niels Helveg er inde på, simpelthen et paradigmeskift, at nu siger Thulesen, altså, der er sgu mere at komme efter.
Nej, jeg tror
ind i teltet.
Jeg tror helt ærligt, at det er, som Niels også siger, som jeg også har opfattelsen af, at når ikke man har mandat nummer 90 alene, så er det sværere at få indflydelse på den måde, de står nu, i forhold, og måske vurderer de, at det er nemmere at få den, hvis de står indenfor.
Altså det er i hvert fald rigtigt, og det er også min oplevelse, at så længe regeringen har et alternativ til at hente flertal sammen med dig, så får du ikke altid din vilje. Sådan er det. Og det er den erfaring, som Dansk Folkeparti nok også har gjort. Mm. At det, man kan godt gøre grin med Enhedslisten, og hvor talentløse vi var, fordi vi ikke fik mere igennem. Men vi havde den virkelighed, at det endte var nemmere for regeringen at gå over og lave en aftale med Venstre. Og i dag kan man sige, det er også lige før, man kan sige, intet er nemmere for Lars Løkke end at lave en aftale med Socialdemokraterne.
Så det vil sige, lidt til, hvis vi bare lige forstår det her rigtigt, Lars Løkke er sådan set ikke interesseret i og gå i regering med Dansk Folkeparti?
Nej, det tror jeg begrænser hans handlemuligheder. Så jeg tror faktisk, at Thulesen Dahl kom til sådan. Han kom for sent til toget, altså. Han opdager nu, at det tog, det kørte for næsen af ham, og han kunne have spillet det helt anderledes og med større effekt. Og nu prøver han på at reparere på det, men det er fordi, han vurderede forkert lige efter valget.
Godt. Skal vi så ikke lige tage, at vi har halvandet minut tilbage, så tænker jeg bare lige, så kan vi lige slutte, nu vi sidder her til folkemødet, og bare lige tage en finger i jorden i forhold til, hvor står I hen sådan procent-wise med englænderne? Ja eller nej, og procenttal på?
Jeg mener med sådan, det er 60-40. 60% sandsynlighed for et nej.
Det er alligevel, hvad siger Anne-Vigge Lundhøj?
Jeg er altid så optimistisk, så jeg gætter på 51-49 til et ja, men jeg frygter det modsatte.
Ja. Og det er jo ikke procent, jeg sagde. Jeg sagde alene på ja-nej, der mener jeg
ja.
Odds 60-40.
Nå, okay, så forstår jeg. Så du tror ikke, det bliver 60% af befolkningen?
Nej, det tror jeg ikke. Nej, så det bliver meget snævert. Jeg tror, det bliver snævert under alle omstændigheder. Men jeg tror, at det er overvejende sandsynligt, at de stemmer nej.
Mm-hmm. Per Clausen?
Altså, nu engelske meningsmålinger viser, er jo altid forkerte. Så jeg siger 50-50, for jeg tror virkelig også på, at det er 50-50. Ja. Og der kommer ting op til sidst i debatten, som måske ikke har så meget med sagen at gøre, men som godt kan flytte.
Ja. Godt. Så, her fra formandstolen, der reagerer jeg mig ikke af med den slags gambling. Så jeg vil ikke sige noget. Men til gengæld så vil jeg sige tusind tak til Niels Helveg Petersen, tusind tak til Anne-Birgitte Lundholm, og ikke mindst tusind tak til Per Clausen, fordi I kom og var med den lørdag formiddag i en særudgave af det gode gamle Folketing. Og bestemt også tak til, jeg kan se, der er nogen, der simpelthen har siddet der samfulde 2 timer. Det er stærkt. Stort tak til jer også. Tak for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage samme tid, altså om tirsdagen i næste uge. Nu er der nyheder. Klokken, den er 12.